No nākamā gada jau pieci kanāli veidos Latvijas Radio. Katrs jauns kanāls. Te jau kā jauns bērns, par kuru prieks un par kuru gribas rūpēties, jo īpaši. Bet nedrīkst jau aizmirst arī pārējos bērnus. Šajā gadījumā kanāls nedrīkst tos pamest, tā teikt, savā vaļā, nepievērst uzmanību un arī mīlestību, atļaušos lietot arī šo vārdu. Un visu to sabalansēt, līdzsvarot un vadīt būs radiovaldes locekļa Jāņa Sikšņa pienākums. Un viņš šajā rītā, Latvijas Radio dzimšanas dienas rītā, mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt! Sveiciens visiem radio darbiniekiem, protams, un visiem klausītājiem.
Jā, apaļa jubileja.
Jā, 88, kur no apaļā?
Pēc cik ilga laika Latvijas radio vadība sāks domāt un plānot jau 90 gadu jubilejas atzīmēšanu un īpašo programmu?
Esam jau sākuši patiesībā.
Jau?
Jā, nu kā tādi lieli notikumi ir laicīgi jāplāno, nav nekāda joka lieta. Vakar šķiet dzirdēju, ka jaunā kultūras ministra teica, ka simtgade, valsts simtgade ir jāsāk plānot jau tagad, kad ir palikuši 5 gadi. Nu, es domāju, ka radio 90 gadi tā vien būs tie 2 gadi, lai sagatavotos.
2 gadi. Domājams, 2 gadi būs pietiekams laiks, lai jaunais Latvijas radio kanāls 5 iegūtu plašu atpazīstamību sabiedrībā. Bet, ja lūkojamies uz Latvijas radio 88 gadiem, cik daudz gadi bija nepieciešami, lai Latvijas radio iegūtu tādu popularitāti un tik lielu auditoriju, kādu iespējams pēc 2 gadiem jau būs iegūst Latvijas Radio 5?
Nē, nu tik gadi arī bija vajadzīgi, cik mums šogad paliek, te 88, nu tur, protams, jānodala 2 posmi, es domāju, Latvijas Radio attīstībā, viens, kas bija līdz 90. Gadu sākumam, ka Latvijā bija būtībā viens radio, nu kā uzņēmums. Un tas jau, protams, lielā mērā arī ielika pamatus tai varenībai, bet nu, liels prieks, ka pēdējos vairāk nekā 20 gados mēs esam tomēr pamatā noturējuši to savu, es negribētu teikt dominējošo pozīciju, bet tomēr tādu vadošo pozīciju, jo, ja paskatās kopā visu Latvijas radio kanālu, to kopīgo tirgus daļu, tie ir vairāk nekā 40%, un arī atsevišķi ņemot kanālus, protams, Latvijas radio 2 ir absolūtais līderis, bet arī Latvijas radio 1 ir turpat klāt, vienmēr top 2, sliktākais top 3, kanāls Latvijā tieši to pašu varētu teikt attiecībā uz LR4, kas ir viens no līderiem krievvalodīgajā auditorijā. Un, protams, nu, klasika ir īpašs stāsts ar to savu misiju lomu, ko viņi pilda tieši kultūras dzīvē, lai gan varbūt nu, tā reitings nav tik augsts.
Jā, bet, ja mēs palūkojamies, pirms 88 gadiem Latvijas radio raidīja tikai 2 stundas. Pirms ieguva auditoriju, kas mārēmu desmitos tūkstošu, bija nepieciešama gadu desmiti. Tagad atverās jauns portāls, un viņš šādu auditoriju jau iegūst pāris gadu laikā. Kādus izaicinājumus tas liek priekšā Latvijas radio?
Nu, pat ne pāris gadu laikā, es domāju, ka ir kaut kādi, piemēram, īpaši veiksmīgie, kas arī īsākā laika posmā dabū kādu līdzīgu autoriju, es to skatos tikai kā uz jaunām iespējām, nu, kas parādās un vienlaikus pierādījums tam, kā ir mainījusies mediju vide. Un man pašam atceroties, kad es ienācu strādāt Latvijas radio, tas bija 94. Gads, kad es tā nopietni sāku strādāt, nu, pirmoreiz parādījos gadu ātrāk. Tad bija pirmās komercstacijas parādījušās, Latvijas radio vairs nebija vienīgais un par konkurenci bija jāuztraucās un tā tālāk, bet manuprāt tā digitālā revolūcija, ko daudz tā sauc, ir izmainījusi lietas vispār, nu, pilnīgi savādāk. Arī televīzijas tagad tomēr darbojas savādāk, kaut vai tā pati rīta programma konkurence, ko tu pats gan jau ka labi zini, un internets, tas, ko tu teici, šie piemēri par portāliem parāda, tās auditorijas, ko mēs vēl varam sasniegt, es tā uzskatu. Un tāpēc mēs arī attīstam savas visas interneta aktivitātes. Un Es jau esmu kaut kur laikam stāstījis, ka daudzi arī priekš radio kā tādu uzskata, ka šis te laiks ir vēl viens jauns iespēju laiks vai pat zelta laikmets. Ar to, kādas attīstības iespējas dod internets, visas mobilās ierīces, kas mums katram tagad ir kabatā lielāka vai mazāka, un tas tikai palielina...
Tas dod auditorijas pieaugumu?
Tas dod auditorijas pieaugumu, es to redzu tā, ka... Šeit es runāju par to auditoriju, kas šobrīd tik daudz neieslēdz radio pogu un nenoregulējās uz Latvijas radio viļņa. Es domāju, ka ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas pēc būtības būtu mūsu auditorija, bet šobrīd nu, viņu kaut kādi dzīves paradumi, varbūt arī nu, tāds pieradums vēl nav izstrād, nu, ir tāds, ka viņus neinteresē tik ļoti varbūt mūsu klausīties radio, un tāpēc mūsu pienākums ir viņus sasniegt caur šīm te jaunajām internetu
iespējām. Bet mūsu iespējām. Sabiedrība jau noveco, mēs tā ir tā viņus sasniegsim, vienā brīdī viņi visi sāks mūsu klausīties.
Nenoliekšu, ka arī par šo es esmu kādreiz aizdomājies, es pats arī droši vien esmu tas piemērs, ka nu, nebija tā, ka es visu mūžu esmu klausījies tikai Latvijas radio. Bija kaut kāds posms jaunības gados, ka man arī interesē vairāk kaut kādas citas lietas.
Arī 94. Gads.
Jā, būsim godīgi, jā, apmēram. Bet tad es vienā brīdī, nu, es sapratu, ka man neko vairāk nevajag, un es klausos tikai šos te kanālus. Nu, nav jau tā, ka, bet tomēr ir ļoti liels iespējas arī sasniegt tos cilvēkus, kas šobrīd nav, nu, un tāpēc mēs arī tas stāsts par piekto kanālu.
Jā, pirms varbūt mazliet detalizēti runājot par piekto kanālu, man vēl interesē tāda lieta, nu, televīzijas piedzīvojušas ir dažādas, nu, ne tā kūleņus, ne tā revolūcijas pārēj no analogā uz ciparu, vai kaut kas līdzīgs nākamo ne divu, bet 12 gadu laikā līdz Latvijas Radio 100 ir sagaidāms arī radio pasaulē kādi šādas pārmaiņas pārēj uz ciparu?
Es ļoti gribētu cerēt, ka domājot par radio 100 gadi, varbūt, ka mēs varētu tam pietuvoties. Par 90 gadi pilnīgi droši, ka nē.
Bet ko tas dotu?
Man ir bišķīt žēl par to, ka Latvijā to tā nopietni šobrīd neviens neizskata, bet tam ir arī objektīvi pamatojums, kāpēc to šobrīd nedomā, es domāju, tieši par digitālā radio attīstību. Bet tā ir lieta, kas notiek... Eiropā mums te pat blakus arī vairāk un vairāk. Nu, pat pirms pāris nedēļām saņēma ziņu, ka Polijas sabiedriskais radio, kā flagmanis arī pirmie savā valstī ir pagājuši uz digitālo apraidi. Pašam radio tas dod, šī pāriešana pilnībā uz digitālo apraidi dod tīri tādu finansiālu ieguvumu, tāpat kā mēs tagad zinām, ka televīzijā sakarā pārēju uz digitālo apraidi ir samazinājušās apraides izmaksas. Tieši tas pats būtu arī radio gadījumā. Mēs esam rēķinājuši, ka ja šobrīd mēs maksājam pa apmēram miljonu latu par apraidi gadā, tad digitāli pilnībā pārējot tie varētu būt arī kaut kā 200 tūkstoši. Un šeit jau pavarās ļoti lielas iespējas papildus satura ražošanai, ko attiecīgi klausītāji novērtētu, bet arī tā digitāla apraide kā tāda, tur iespējas nav tik lielas kā televīzijas skatītājiem, nu, kur var iegūt tur ļoti daudz papildu informāciju dažādu savos televizoros. Arī radio tas būtu, nu, ka var nodot nu, to tekstu informāciju, saucamo ar nu, vairāk. Bet tas iemesls, kāpēc tas šobrīd īsti nav nekādos plānos Latvijā, ka, protams, ja pārietu tikai uz digitālo apraidi, tad cilvēkiem būtu jāpērk jaunu radioaparāti. Tie gan nebūtu tādi izdevumi, kā slavenie 40 lati par slaveno dekoderu televīzijas gadījumā, tie būtu droši vien kaut kādi 10 vai kaut kas tādu latu, bet nu, tomēr tas būtu pietiekami nepopulārs lēmums, domāju, šobrīd.
Jaunas automašīnas ar jauniem radioaparātiem?
Ir. Tiek izstrādātas, šobrīd ir dažādas, esmu redzējis pats iespējas, kā pielāgoja vesošos, nu, parastos FM radioaparātus, bet ir būtībā viss tagad jaunās mašīnas, kas nāk parādās tirgū, tām ir iespēja uztvert gan FM, gan digitālo.
Bet pie mums Latvijā arī būtu šī iespēja, tad tīri tehnoloģiski?
Uztvert?
Jā,
jā protams. Jā, jaunajām mašīnām, jā. Un tur auto ražotāji ļoti strādā pie tā, kādas varētu, nu tieši domāju par to, lai savā radio aparātā tu redzētu, nu ne tikai tur dziesmas nosaukumu, kas skan vai kaut kādu raidījumu nosaukumu displejā, es domāju, bet arī nu, kaut kādu papildu informāciju, tur ir nu, vesela tehnoloģija.
Jā, tad mūsu sarunas gaitā izskanēja šī frāze uzrunāt auditoriju, kura kaut kādu iemeslu dēļ mūs nav līdz šim klausījusies, bet kuru iespējams labprāt klausītos. Tad radio 5 arī būtu šīs viens no ceļiem, kā uzrunāt kādu īpašu auditorijas daļu?
Jā, es domāju, ka mūsu tā auditorijas daļa īpaši nav klausījusies, es nesaku, ka nemaz nav, bet īpaši nav klausījusies, tāpēc, ka mēs vienkārši neesam viņiem tā mērtiecīgi piedāvājuši to, kas viņus interesē. Un tā arī ir tāda, nu, es domāju, atšķirība no iepriekšējiem gadiem, kad radio ir jābūt fleksiblam un jāiet pie cilvēkiem tur, kur viņi atrodas un jādod tas, kas viņus interesē. Protams, sabiedriskais radio nedrīkst aizmirst par savu sabiedriskā...
Mēs zinām, kas viņus interesē. Ir atšķirība no 94. Gada un tagad?
Nē, es domāju, ka īpaši nav. Bet ja mēs runājam par jauniešiem, tad, protams, ka viņus interesē pamatā tā būs, jo jaunāks cilvēks ir gados, jo vairāk viņi interesēs mūzikas lietas, tādas popmūzikas lietas. Mūsu pienākums kā sabiedriskam radio ir šo te ražot tādā... samaisījumā, kur ir šī te popmūzikas un vispār, nu tāda, ja drīkst atļauties lietot vārdu popsīgākas lietas, kombinējot ar žurnālistiku, vairāk domājot par jauniešu interesējošām lietām, kā izglītību, arī, nu, tādu kvalitatīvu izklaidi. Un arī mūzikas jomā mēs varam šos jaunās mūzikas pasniegt tomēr ļoti dažādi. Viens veids ir, kā to dara no komerc stacijas daudz, ka vienkārši spēlē tās šobrīd karstākās dziesmas un nekā tur vairāk arī nav. Tā kā mēs esam sākuši attīstīt savu piekto kanālu, kas šobrīd ir klausāms internetā 5.lv, tad tur viena no mūzikas straumēm ir atklājumi, kas, kā mēs zinām, jaunatklāšana un jaunas lietas nekad nav bijušas īpaši populāras, ja cilvēki savulaik ir sārtos dedzinājuši par to, ko pēc tam tikai pēc gadsimtiem ir novērtējuši citi. Un arī tagad tas nav tāds komerciāli pateicīgs mērķis iepazīstināt cilvēkus ar kaut ko jaunu. Un tas noteikti arī būtu viens no piecinieka uzdevumiem iepazīstināt ar jauno un galvenais, ka dot arī jaunajiem, šeit es domāju, tad mūzikas izpildītājiem platformu un iespēju ar sevi parādīt, kas arī nav ļoti komerciāli izdevīgs pasākums.
Bet vai šobrīd jau ir iespējams novērtēt, kā šī potenciālā auditorija ir novērtējusi 5 internetā?
Es domāju, ka ir novērtējis. Protams, mēs skatāmies, kā mums norit tā apmeklējumība. Pirmais, saucamais, uzrāviens bija ļoti liels. Pirmajā mēnesī šo vietu apmeklēja vairāk nekā 40 tūkstoši apmeklētāju. Tur, protams, bija savs faktors tam, ka mēs sākām to sadarbībā ar Baltijas lielāko roku festivālu Pozitīvus, un tā bija tāda apzināta izvēle. Dabiski, ka pēc Pozitīvus tas vilnis nedaudz noplaka, bet visi rādītāji rāda, ka šo te zīmoli ir novērtējuši gan tā auditorija, un mēs šobrīd esam orientējušies tiešām uz tādu šauru, tādu kā savā ziņā, neteiksim izsmalcinātu, bet tā nav tāda popmūzikas auditorija, tā ir tomēr diezgan šaura auditorija, tāpat arī ir vairāki tāda apliecinājuma tam, ka arī nozarē, kā tādā ir mūs novērtējuši, gan zīmola ziņā, gan tādā.
Bet bez nākamā gada šī jaunuma 5. kanāla, kādas vēl būs novitātes jaunuma piedāvājumi, teiksim jau, tradicionālajos Latvijas radio kanālos?
Jā, tu jau sākumā ļoti pareizi teici par tiem bērniem, visiem, par kuriem ir jādomā un kuri ir jāmīl, un tie noteikti netiks aizmirsti, un es gribētu teikt, ka arī piecinieku es redzu, kā iespēja visiem pārējiem kanāliem, jo piecinieks ir domāts, lai sasniegtu to auditoriju, kura mums šobrīd nav, bet tas nozīmē, ka mēs arī caur šo te piecinieku tai auditorijai piedāvājam daudz ko no tā, kas šobrīd skan pārējos kanālos, bet, kas vienkārši to pašu pieredumu dēļ vai kaut kā, nav aizgājuši līdz tiem cilvēkiem, tas ir viens, bet arī, cik es zinu, tad principā visos kanālos nākamgad būs jaunas balsis, būs kaut kādi jauni raidījumi, attīstība noteikti turpinās. internets, to, ko mēs esam runājuši, tā būs tā otra lielākā sfēra, kur mēs ieguldīsim nākamgad līdzekļus un kas piedzīvos tādu straujāku attīstību. Tā kā, nu, rādio šobrīd noteikti ir uz attīstības viļņa tādā, nu, labākā pēdējo gadu laikā.
Paldies, radio uz attīstības viļņa, radio šodien uz dzimšanas dienas viļņa, studijā bija valdes loceklis, radio vadītājs Jānis Siknis. Paldies!
Paldies!